forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi svör. Mér skilst að á síðustu mánuðum hefur álag á starfsfólk aukist gríðarlega á Landspítalanum og þá ekki síst á sjúkraliðastéttina. Dæmi er að allt að 75% fækkun sjúkraliða vakt vegna þess hvað fækkað hefur verið stöðum sjúkraliða og ekki er kallað út í stöðu þeirra sem forfallast af hinum ýmsu ástæðum nema í algjörum undantekningatilfellum. Mér þætti því gagnlegt að fá að vita nákvæmlega hve mikil aukning hefur verið samkvæmt mati hæstvirtisráðherra á starfsfólki og hve launakostnaðurinn hefur eða sem launin hafa hækkað þá mikið. Og þá langar mig að fá nánari útlistun á því hvar nákvæmlega hvernig hefur dregið úr álagi.
Hæstvirtur heilbrigðis